Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра неспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Ващенка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» мы сустрэнемся з паэтам і эсэістам Васілём Зуёнка. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра неспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў нашу Ніву, яна іх друкавала, і адно з гэтых апавяданняў «Немецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II, праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывала в нашем городе. И для меня было важно, что у меня был кот сиамский, Базиль. И когда я писал, как раз было про холодно, он завсёды был у меня на коленках. И когда именовито мы это оповедание писали, и это адлюстровано там. Ратцінгер так само любит котов. Такий факт, когда его выбрали папом, меня здивило, что монашки забаронили ему брать ягоных двух котов в папские апартаменты.
Каким чином мы высветлили, что ядная автора и теперешнего папу Римского. Книжка мая под заголовок. Оповедание, эссе, затемки, репортажи. Партажы з горадні. Спадар Сергій, вас натхняе ваше месца, дзе вы жывяце, і вы пішаце пра гэта, ці нешта іншае ўсё-такі вы мелі на ўвазе, калі пісалі рэпартажы з горадні?
У горадні я жыву палову жыцця, 25 гадоў, от, восенню 1984, назва такая вельмі раманная, зорвала. Я прыехаў, і з самого пачатку мне хацелася засвоіць гэты горад у прозе, таму што я бачыў, што па сутнасці мала вельмі прысутнічае сам горад у прозе. Калі жыў Васіль Быков, то яго ўсё что тебя цікавила война, человек на войне. И мне как бы не хапало того, что я не могу почитать. Я зазирал до Ажешки, на жаль, практически ничего нема, в городе не познаешь. Только что приезжал Каратевич, когда стена тхняться в наш город, или он выводил под иншей назвой, Кладно, допустим. Поэты есть, поэты пишут, а прозаиков реально после смерти Карпюка нема. Это не была задача такая, это просто была как бы моя мара такая.
Не глядячи на широкую палитру жанров, представленных у этой книжцы, оповедания, эссе, затемки и репортажи, отрымалася цельная книжка, якую у пэўным сэнсе можна назваць романом пра горадню.
Я спадзяюся, што это всё-таки книжка, вот маленькая цаглінка, вот в нейкую такую стену літаратурную города, вот в новую. И эту цаглінку вот я зрабіў. Тое, что тут позначены розныя жанры, но я і писал в розных жанрах, потому что я жив у городе, и я ходил, атрымліваў некие уражения, я сачыў за изменами в этом городе, и часам гэта увасабляваўся в апавяданні, часам атрымлівалася эссе, затемки. И меня завсёды цікавілі пісьменнікі журналісты замежныя, допустим, итальянскі журналісты Дина Буцати, вядомы пісьменнік. Ну, он працаваў, конечно, не в савецкай газеце, а в «Кар'єра дэля сэра» і іншы. Мене гэты прыклад натхняў. Я нават калі пісаў нашу Ніву апавяданне, я пазначаў жанр як газетнае апавяданне. Мне прываблівае ўвогуле рэдакцыя. Мне пашанцавала тым, што гэтая рэдакцыя была ў горадні, ў старым горадзе. І я на перапынках бег кудысьці каву выпіць, і я хадзіў сярод камініц, сярод касцёлаў, і, ну, па сутнасці, мене натхнялі.
Але гэтая кніжка яшчэ, здаецца, ваш раман не толькі з горадні, але яшчэ і раман з газеты. Этой наша Нива.
Я так подсумовал, атрымалось, что сапраўды за этот час у меня было несколько романов с газетами. Роман с газетой «Погоня», роман с газетой «Свобода», роман с газетой «Наша Нива» так само. И эти тексты, которые досылали, которые друкавались в «Нашей Ниве», так само это городенская частка истории «Нашей Нивы», так, с участной истории.
Книжка вышла у юбилейный для вас год. Есть отчувание некое часу, полвеку? Розница, почути, творчий напал у 25 годов минуў і ў 50. І што б вы хацелі сказаць тым пісьменнікам, каму сёння 25?
Любы чалавек адзначае кожнае новае дзесяцігоддзе. 30 гадоў, 40, 50, безумоўна, ніхто не хоча спяшацца далей і успрымае новую дату з лёгкім сумам. Але калі вот так абернуцца назад, рэальна не справдзіліся нашы надзеі. Вот, допустим, 91 год я пішу ў гэтых зацемках, новы пачуць незалежнасць, бел-чырвона-белы сцяг, новыя газеты з'явіліся. На жаль, няма гэтых газет, ні Пагоні, якую я спачатку рэдагаваў, ні Свабоды, якой працаваў рэгіянальным карэспандэнтам гарадзенскім. Дзякуй Богу, наша не існуе. І ў гэтым сэнсе, ці мы пацярпелі паразу, як гэта назваць, гэта фіяска наша. Можа быць, якраз мая кніжка, гэтыя тэксты з нашай нівы, як нейкі настальгічны такі нейкі крок з майго боку зроблены. Ну што, 25 гадоў можна сказаць. Я папросту рады, што не зважаючы на тое, што яны жывуць магчыма не ў такой краіне, якой бы ім хацелася, але тым не менш, у іх шмат часу, у іх іншыя магчымасці, яны могуць ездзіць дастаткова свабодна за мяжу, могуць вучыцца там, бачыць еўрапейскія гарады, чытаць больш, тым ліку на замежных мовах. У іх зусім іншыя магчымасці і жыццё па сутнасці іншае. Нашыя пісьменнікі раней амаль нідзе не бывалі, яны амаль нічога не бачылі, яны не былі ў Рыме, там, в Ватыкане, яны не бачылі, скажам так, катоў Йозефа Рацынгера, ну, тады былі, дапусцім, іншыя кардыналы там, і папа быў іншы. Яны не бывалі в той же Каталоніі, в Грэцыі, в Венецыі. Нашы пісьменнікі тады гэтага не бачылі, не маглі адлюстраваць гэты свой досвід, і я гэтага досвіда не бачыў у літаратуры, таму што яго не было, і мне вельмі гэтага не хапала. Таму я рады за маладых, трэба спадзявацца, што яны не толькі будуць ездзіць па Европе, дапусцім, но ўсё ж такі, і ўвасобяць у літаратуры ў беларускай, і прасунуць яе наперад, і зробіць яе больш цікавай, больш разнастайнай. Ну, не проста такой вот беларускай савецкай літаратуры, якой яна была раней.
Пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сённяшні наш эксперт – малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашай увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем храналагічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай, у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанне полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымае ў напружанні ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой «Шлюбнай ночы» ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў «да» і «пасля». На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Петровича «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт у беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцы, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ: ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні Чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На четвертом месце Владимир Орлов, поведание «Каханок и ее великости». Коли наставнику Короткевичу в отлижные 60-е и Шамякину у больш суворые 70-е доводилось балансовать на мяже дозволенного, то Орлов у конце 90-х может себе дозволить показать половую близкость у гранично открытым ключи. Что правда, робить он это без переходжения небачной мяжи между эротикой и порнографией. И при этом, выкористовывая ее половую близкость, як метафору стосунков між прагной и кровожерной империей, ды по-европейску вытанченной, але у свою сутве, не менш жарстной литвинской родимой. Пропоную слухачам урывок ложкового двубою між императрицей Катериной II и полоцким ведьмаром у блескучем читанні Андрея Каляды.
Гэты литвин примусим у яе сперша легче на стол, потым укленчыць на подлозе и зноў подняться. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожная жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завершае ваш рейтынг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і бруталу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рейтынг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевич, аповесть «Портрет выпускника на фоне отлиги». В описании близкости выпускника школы и его молодой наставницы по литературе наоборот, отрозна от попереднего автора, протьма натурализму. Можа, от гэтага крыху и потыхая порнографией, але про то и мерковать читачу. Цитата. Полина Миколаевна худкими рухами стягнула себе панчохи и трусики, расшпилила ему ремень на джинсах и потягнула замок маланки. Потом откинулась на столе спиной назад, а выпираючись локтями. Дальнейшие подробязности читайте о повести Юры Станкевича.
Со своим приватным книжным рейтингом нас познайомил Анатолий Ивашенко. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы творы» сустренемся с поэтом-деэссеистом, лауреатом Державной премии Беларуси Василем Зуенком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Посол Швеции у Менску Стефан Эриксон означает важность уведения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Миленкевич, лидер руху за свободу, выступаючи сегодня на Праском форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступает информация, что у некоторых городах, у приватности у Могилеве, мало белорусскомовных анкет для перепису. Посольство Российской Федерации сегодня звернулось с нотой у Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запит тычется справы российского эколога Андрея Ажаровского, якого затримали подчас громадских слуханий у Остравцы на конт побудовы белорусской АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприятие, которое вырабляло национальный музычный инструмент, Барысовская фабрика, простоивая. Паводле звестак Белстата, у Беларуси агульная колькасць абонентаў сотовой сувязи перавысила 9 миллионов.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Василий Зуёнак – один из самых отметных сучасных белорусских поэтов. За книгу поэмов под назвой «Молчание травы» у свой час он стал лауреатом Державной премии Беларуси. Тем больше нечаканкой для ягоных прихильников сталася книга ягоных эссе и фенологичных замалевок «Поміж небом и землею», якая недавно побачила свет у выдавецтве «Белорусская наука». С поэтом, який выступил трапіў у амплюа празаіка, мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Спадар Васіль, у сваіх эсэ вы даследуеце пэўны твор, можна сказаць, на малекулярным узроўні. Вы яго раскладаеце на склады, на фанемы. А ці не ёсць гэта правяранне гармоніі алгебрай?
Тут вельмі такі падыход, ну як бы комплексны, калі так гучна гаварыць, складаны. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты верш, але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пры якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Зуёнак і Владзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае. Я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёта на гэта адказаў. Я падыходжу да матэрыялу, якую дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэты матэрыял узяў. На вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага, ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте. І гэта закон мой, аўтарскі, тут ужо дзейнічае. Таму што, калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор. І там яна сваю ролю адыгрывае. Але рэдкія рыфмы, яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатантаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя. Важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўклінілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце, як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюснерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не, як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што ў кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць збоку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё. І таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны быццам бы мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння, спадар Васіль, можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё, і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці, і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не видно, коли починаешь себе не иди наближать до природы.
Дякую за гутарку. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня наш гость Василь Зойонак. Як не поэт, а прозаик и эссеист, автор недавно выдаденной книги «Поміж небом и землею». А зараз по давней нашей заведенце прогучать новые, уже прозаичные творы Василя Зойонка у выконанні автора.
Для чыгуначнага прыпынку зялёная на шапіку, які давно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч. Жыве Беларусь! Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метру праз 50 на плоці, са старых дошак дылёвак, праўда, нанова адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна. Жыве Беларусь! І руская! Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа ў нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі млынамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на рысінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў пол. Их не мае сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны. Няхай сабе, але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою касою. А галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі словах прамоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала геніальна паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэты, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць? Адно можна сцвярджаць з пэўнасцю, шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долечку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добрую пляскачку. Де тут мушка раптом присела на стол, витягнула передні лапки, быццам чалавек руки, каб паціснуць руку, протягнутую для привітання, ці мыцца збіраючыся. Потом знову же быццам чалавек ад задавальнення руки, хутенька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку, і знову же зусім па-чалавечы пачала працірат тварак, гэта каберуч, вочкі, шчочкі, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант пасядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася, пэўна засталася задаволеная і взялася за тую ж працэдуру толькі ўжо лапкамі заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку, і даткліва абедзвюма праводзяць па крылцах, быццам змахвае не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць, як пляскаць той газецінай? Ляці сабе, мушка, ляці.
Василь Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.